Janji nang dijanjiakan nang pina mustahil tajadi. Diranakakannya Nabi Ishak. Suah lapian dijanjiakan janji nang pina mustahil tajadi. Kisah nang ini diambil matan kisah nabi-nabi. 13 tahun imbah diranakakannya Ismail. Ibrahim berumur 99 tahun. Lalu Tuhan bertampai ke Ibrahim. Hem, aku berjanji gesan ikam, wan juriat ikam. Aku ni nang menjadi Tuhan nang disambah ikam, wan juriat ikam. Tanah nang ikam diami wayahini, ku beriakan haja ka ikam. Sarah, bini ikam tu, pacangan maranakakan saikung anak lalakian gesan ikam. Imbah itu Ibrahim bersujud, wan tatawa sorangan. Mana kawa, aku sudah berumur 100 tahun. Biniku 90 tahun. Mana kawa inya maranakakan anak. Ujar Ibrahim bepandir dalam hati. Baiknya Ismail haja pian barakahe. Ujar Ibrahim beucap ke Allah. Sabujurannya Sarah tu pacangan maranakakan saikung anak lalakian gesan ikam tahun dudi. Anak tu kaina ikam ngarani Ishak. Ujar Allah beucap ka Ibrahim. Batianan nae Sarah tu nang kaya nang dijanjiakan Allah. Lalu inya maranakakan saikung anak lalakian gesan Ibrahim. Anak tu dingarani Ishak oleh Ibrahim. Itu pang kisah janji nang dijanjiakan nang pina mustahil terjadi.